I dag der møder vi tre kvinder ved graven. Maria, Jakobs mor, Maria Magdalene og Salome. Og så kan man jo overveje, hvem er ikke der ved graven? Hvor er hans 12 disciple? De her 12 disciple, som har fulgt Jesus igennem tykt og tyndt, eller i hvert fald nogenlunde, der har været sammen med ham, tæt sammen med ham, ifølge evangelierne. Hvor er de henne? Hvorfor er de ikke de første derude ved graven? Hvorfor er det tre kvinder? Og de her 12 disciple, de gemmer sig jo. De gemmer sig. De skjuler sig. De er flygtet. Og jeg tror, de er virkelig, virkelig bange. Og så er de mismodige. Og de tror, at alt håb det er ude. Og så tror jeg også, at de har været fyldt af en hel del skam. Jeg tror, de har haft en følelse af skam indvendigt, fordi de jo alle sammen er flygtet fra Jesus. Dengang Jesus han blev tilfangetaget derinde i Getsemane have, der flygtede de. De flygtede fra deres herre, deres mester. Og så læser vi også i Markus evangeliet, også flere af de andre evangelier, så læser vi også om Peter og Johannes, som i første omgang flygter der, hvor Jesus han bliver tilfangetaget. Men så bagefter, så følger de faktisk Judas og den her gruppe af soldater. De sniger efter dem, fordi de vil faktisk gerne lige finde ud af, hvad kommer der til at ske med Jesus. Så vi kan læse, at Johannes han faktisk kender ypperste præsten, så han får lov til at komme ind i den der foregård, lige ved siden af der, hvor Jesus retssag den er, eller der, hvor Jesus han bliver forhørt af ypperste præsterne. Og han må få lov til at tage Peter med ind. Og så læser vi jo om det her med Peter. Vi kender historien. Peter, der fornægter Jesus. At der er nogen, der genkender ham, der er inde i ypperste præstens foregård. De genkender ham. Og så begynder der at være en hel gruppe af folk, der siger, hov, du kender da Jesus. Du er da en af hans disciple. Og hvordan er det, Peter han reagerer? Han siger, ja, han bander og svæver faktisk og siger, jeg kender ikke den mand. Jeg kender ikke Jesus. Og så læser vi det her med, at hanen den galer. Og Peter han bliver godt klar over, hvad det er, der er sket. Og der står, at Peter han græder. Og der står, Peter græder bitterligt. Det er en disciple, der er fyldt med skam i sit hjerte. Fordi han er godt klar over, hvad det er, han har gjort. Han har forrådt Jesus. Eller han har i hvert fald fornægtet ham. Peters hjerte det er fyldt med skam over, hvad han har gjort. Hans selvbillede det krakelerer lige der. Fordi han er ikke, som han troede, han var. Og sådan kan det også åbenbart være som en disciple af Jesus. Nogle gange kan man godt være fyldt af skam over det, man har gjort. Sådan har vi måske også oplevet på et eller andet tidspunkt som disciple af Jesus. At vi har handlet på en eller anden måde, hvor vi ikke kan genkende os selv. Og hvor vores selvbillede er krakeleret. Og man begynder at tvivle på, hvem er jeg egentlig? Hvem er jeg? Og så kan det være, at det slår en. Ønsker Gud stadigvæk at have fællesskab med mig? Ønsker Gud stadigvæk at være sammen med mig? Og det skal vi se lidt på lidt senere. Efter de her begivenheder med Peter, der fornægter Jesus, så bliver Jesus jo dømt, og han bliver korsfæstet. Og så ved jeg ikke, om jeg tænkte over det. Men der er faktisk kun en af disciplene, som overværer Jesu korsfæstelse. Og det er Johannes. Alle de andre, de gemmer sig. De har været bange for at blive fanget. De var bange for, at de også skulle, ja, måske blive korsfæstet, eller jeg ved ikke helt, hvad præcis de har været bange for. Men de har været bange, så de har ikke turt at være der ved korsfæstelsen. Det er kun Johannes, der har været der. Kvinderne, de har faktisk ikke gemt sig, altså dem, vi læser om her i dag. De har overværet korsfæstelsen. Men de har holdt en eller anden form for afstand, der står et sted, at de overværer det hele på afstand. I hvert fald det meste af korsfæstelsen. Og de har jo også været mismodige. De har jo også været fyldt af håbløshed. De tror jo også, at der er ved korsfæstelsen, at når Jesus dør, så er alting håbløst. Så tror de, at når Judas har fanget Jesus sammen med soldaterne, og når Jesus er blevet korsfæstet, så er Jesus tabt. Og at så har hans fjender, altså soldaterne, synedriet, ypperste præsterne, farisæerne, de skriftkloge, de ældste romerne, alle de her fjender, som har sørget for, at Jesus blev korsfæstet, de tror, at de har vundet, og at Jesus har tabt. Men så ser vi, kvinderne kommer hen til graven, og de støder på en engel. Og englen siger, at de ikke skal være forfærdet. Og englen siger til kvinderne, I søger efter Jesus fra Nazaret. Ja, de søger efter Jesus fra Nazaret. De regner med, at han er korsfæstet. Men de regner med, at han er begravet derinde i klippehulen. De regner med, at han er død, og at han ligger der livløs. Men det gør han ikke. Han ligger ikke derinde. Englen siger, kom og kig. I kan se derinde i graven. Han ligger ikke der. Han er ikke død. Jesus, han lever. Jesus, han er opstået. Jesus, han lever. Og det næste store spørgsmål er jo så, hvordan vil Jesus reagere, nu hvor disciplerne, de har handlet sådan her mod ham? Kvinderne får besked på, at de skal sige til disciplerne og til Peter, sig, at Jesus er gået i forvejen. At Jesus er gået til Galilea, og der skal I se ham. Der skal de igen være samlet som disciple med Jesus, deres mester. Og jeg ved ikke, om I lægger mærke til det, men det er en kæmpe håndtrækning til disciplerne. Når englen siger, I skal se Jesus igen, I skal mødes med ham i Galilea, og Jesus er gået i forvejen, han venter på jer. Det er en kæmpe håndtrækning til disciplerne. Disciplerne, de har gemt sig, og disciplerne, de skammer sig. Men Jesus vil stadig gerne være sammen med dem. Og det er den her hilsen til disciplerne, det er et udtryk for. Et udtryk for genoprettelse af disciplefællesskabet. Disciplerne er flygtet fra deres mester, og de har ikke engang overværet korsfæstelsen. Og så læser man også her i Markus evangeliet, om en mand, der ved, i Getsemane have, ved tilfangetagelsen, en mand, der flygter. En ung mand, der flygter. Han flygter nøgen. Og det er udtryk for skamfuldhed. Alle de her ting, som disciplerne har gjort, Jesus vil stadigvæk gerne være sammen med dem. Og det vil Jesus jo, fordi han elsker dem. Jesus, han elsker dem. Så Jesus, han samler dem igen, som en høne, der samler sine kyllinger, som en hyrde, der samler forflokken. Sådan samler Jesus igen disciplerne her efter opstandelsen. Jesus, han kunne have skilt dem ud. Han kunne have sagt, at han ikke ville have noget med dem at gøre mere. Og på en eller anden måde ville vi måske også kunne have sat os ind i Jesu reaktion, hvis det var sådan, han havde gjort. Men det gør han ikke. Han samler dem igen. Han holder fast ved dem. Han holder fast ved fællesskabet med disciplerne, trods det, de har gjort mod ham. Og på samme måde holder Jesus jo fast i os. Selv når vi har handlet på en måde, hvor vi ikke kan genkende os selv, og hvor vi føler os skamfulde, fordi vi har gjort noget, vi bare ikke skulle gøre, og det er vi godt klar over. Jesus, han vil også gerne stadigvæk være sammen med os, når vi tror på ham. Og det vil han jo, ikke på grund af vores godhed, eller noget som helst, som er i os. Det er på grund af Jesu godhed, Jesu trofasthed. Hans trofasthed og hans barmhjertighed. Er vi utro, forbliver han dog tro. Er vi utro, forbliver han dog tro. Til at fornægte sig selv, kan han ikke, som der står i 2. Timotheus brev, kapitel 2, vers 13. Sådan er Jesus. Og det har vi brug for. Vi har brug for at have en herre, en mester, som er tro mod os, selvom vi er utro. Og vi har brug for en mester, der ikke efterlader os, når vi synder. Vi har brug for en mester, der dør på korset for vores skyld. Vi har brug for en mester, en herre, som soner vores synd, som frelser os, trods vores synd, som lider korsdøden i kærlighed til os. Vi har brug for Jesus, som ikke afviser os, selv når vi begår skamfulde handlinger. Og når vi tror på Jesus, så er det netop, hvad vi har. En herre, der altid er trofast og barmhjertig over for os. Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Den er ny hver morgen. Hans trofasthed er stor. Sådan står der i klagesangen i kapitel 3, vers 22 og 23. Vi har brug for en Gud og en relation til ham, der ikke bygger på vores trofasthed og vores troskab, men som bygger på hans trofasthed og hans troskab. Og det er måske noget her i prædiketeksten, som man ikke altid lige lægger mærke til, men det er virkelig et udtryk for Jesu trofasthed, når han vil være sammen med disciplerne, trods alt det, de har gjort mod ham. Og så står der det her, altså englen han siger, at Jesus går i forvejen. Jesus går i forvejen. Og det er et udtryk for, at Jesus han ikke er død, men at Jesus han lever. Han er en, der går. Han er en, der bevæger sig. Han er bevægende. Jesus er i liv. Og ligesom Jesus før korsfæstelsen havde gået rundt i Galilea med hans disciple, sådan skal de nu mødes i Galilea. Og Jesus er gået i forvejen. Og så tror jeg, der ligger en lille tvetydighed i det der med, Jesus går i forvejen. Jesus går ikke kun i forvejen for at genoprette disciplefællesskabet. Jesus er jo også gået i forvejen på den måde, at han er den første til at opstå. Jesus er død, men er opstået påskedag, og Jesu opstandelse baner vejen for flere opstandelser. Han er gået i forvejen, og vejen fører til vores himmelske far. Der er Jesus gået hen, og hvis vi tror på ham, så har vi samme destination. Så skal vi også til paradis. Så skal vi gå til paradis, som vi synger i Hil dig frelser og forsoner. Sig, vi går til paradis. Og vi følger Jesus hjem til vores far. Og vi går mod evigheden, og vi oplever livet forskelligt. Vi oplever at gå gode dage og dårlige dage. Hvis man oplever livet lidt som en klatretur op ad Mount Everest i snestorm, og det er svært at komme frem af, så kan det nogle gange lige være godt at mindes, hvad er det, vi har i vente? Hvad er det, vi ser frem til? Hvad er det, destinationen den ligesom vil... hvad vil der være der ved vores destination? Der vil jo være en ny himmel, en ny jord og et nyt legeme. Et nyt legeme. Det er noget af det, vi venter på, og som vi kommer til at få, når vi når til paradis. Han, altså Jesus, han skal forvandle vores fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme. Sådan står der i Filipperbrevet kapitel 3, vers 21. Et legeme, der er forvandlet. Et legeme, der er fuldendt. Da Jesus han var opstået og havde fået et opstandelseslegeme, der var der selvfølgelig noget nyt over ham. Men det var ikke sådan, at han var et spøgelse eller en ånd eller sådan noget. Han var faktisk genkendeligt som et menneske. Man kunne røre ved ham. Man kunne snakke med ham. Han kunne spise mad. Han kunne gå. Så på mange måder så var han egentlig genkendelig, sådan som et menneske er. Men han havde også en ny krop. En forvandlet krop. Han var på en eller anden måde et menneske version 2.0. Han havde det her opstandelseslegeme. Og det betød for eksempel, at han kunne bevæge sig frit. De her naturlige begrænsninger, som vi møder i vores dagligdag, dem var der ikke for Jesus. Så vi læser for eksempel, at han kan gå igennem mure. Der var sket et eller andet med Jesu krop, hans legeme, efter opstandelsen. Og de begrænsninger, som vi oplever, de begrænsninger, som vi bøvler med i vores dagligdag, på opstandelsen, så vil de ikke være mere. Det er det, det betyder, at vi vil få et nyt legeme. Når vi når frem til paradis, så vil det knæ, eller den skulder, som bøvler, som gør ondt, som gør som begrænser os på en eller anden måde, den vil ikke bøvle mere. Det hoved, som er svimmel, det vil ikke være svimmel mere. Den vil have ro. Og det sind, der er fyldt af træthed, det sind, der er fyldt af udkørthed eller nedtrykthed, det vil være forandret. Det vil være forvandlet. Der vil være ro, fred, glæde. Det er det, vi har at se frem til i paradis. Det er det, som Jesu opstandelse er et udtryk for, at vi har ventet. Fordi Jesus, han er opstået, han er sejret over døden, og han giver os evigt liv, hvis vi tror på ham. Han skal forvandle vores fornedrede legeme og give det skikkelse efter Jesu herliggjorte legeme. Jeg synes, det er en fantastisk forvandling, vi har at se frem til. Vores synd ikke bor mere i os, og vores smerten ikke bor mere. Tænk lige over, hvor fedt det bliver. Tænk lige over, hvad det er, Jesu opstandelse har bevirket. Hans sejr over døden. Hvad det betyder for os. Og den fremtid, vi går i møde. Jesus sejr over synd, død og alle onde magter på påskedag. Det er det, vi fejrer i dag. Det er det, vi fejrer påskedag. Og lige om lidt, når vi skal synge, så skal vi synge Ja, vi tror på påskemorgen, havde han vist. Og der synger vi. Alle kristne råbte ud. Jesus lever og er Gud. Han har vundet, død må vige. Vi har vundet himmerige. Vi har vundet himmerige. Det er det, vi tror på. Fordi Jesus, han er opstået. Han er stærkere end døden. Der er ikke nogen fjender, der kan gøre noget mod ham. Og når vi tror på ham, så er han på vores side. Og så har vi evigt liv. Lad os blive sammen. Kære Gud, kære himmelske far. Tak for, at du er nær. Tak for, at du er her. Tak for, at vi må bede til dig. Gud, vi vil ære dig, prise dig, fordi du er den største. Du er himlens og jordens skaber. Tak, Jesus, at du kom her til jorden. Tak, Jesus, at du døde og opstod. Tak for, at du har sejret over alt det onde. Tak for, at vi får del i det, hvis vi tror på dig. Tak, Jesus, for, at du er trofast. Tak for, at du kommer os i møde. Og tak for, at det ikke er vores godhed eller trofasthed, det hele afhænger af, men det er din godhed og trofasthed. Og Jesus, vi bekender, at vi ikke altid er trofaste over for dig. Vi beder om, at du vil tilgive os. Tak, Jesus, at du er blevet straffet i vores sted, og der er tilgivelse at finde hos dig. I Jesu navn. Amen. Og så vil vi synge igen.